Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys Andrius Kubilius. Sveiki.
Sveiki.
Tai Seimo kadencijos vidurys čia pribrendo pastarosiomis dienomis, visi sako, žemina valdžia, piliečius, o jūs kaip Seimo narį žemina šitas Seimas, ar ne?
Na, aš pasakysiu tiek, kad Seimas šitas yra, taip drįčiau padinti, įdomus. Jeigu palygint su mano patirtim čia nuo 92 metų, tai sunkiai turiu su ką palygint.
Dėl ko? Kuo jisai nepalyginamas yra?
Nu, jis yra nepalyginamas savo tokiu destruktyviu egzistavimu, sakyčiau taip. Iš tiesų, gal dėl valdžios specifikos, valdančiųjų specifikos, gal šiaip dėl kažkokių globalių procesų, nes daug kur matom, tokia politika darosi šiek tiek erzeliškesnė, aš taip pavadinčiau, jeigu lietuviškai galima taip pavadinti. Tai šitam Seime mes matom labai daug tokio tuščių apsukų, bandant ieškot priežasčių, kaip čia kur muštis. Ir dėja, tą dažniausiai daro valdžia, žengdama per visas, nu, taip vadinkim, konstitucijos, demokratijos raudonas linijas, lipdama ant opozicijos, ant žiniasklaidos, ant televizijos, ant ko tik nori. Nu, tai tas sudaro iš tikrųjų tokią terpę, kur turim tas raudonas linijas konstitucinės ginti, ir dėl to atsiranda labai daug tokio susipriešinimo.
Gal ta kova dėl valdžios šiaip aštrėja, valdžia vis labiau tampa, kaip čia pasakyti, vertybė ar nevertybė, ar svarbi. Kažkaip anksčiau, kai būdavo, kai taliodavosi konservatoriai su socdemais, tai vis tiek pasidalindavo tą, kas kam, kas kiek ko palieka veiklos lauko. Opozicija turėjo daugiau, net galėdavo paskirti savo pareigūnus, kur nors į svarbius postus opozicija, ne tik tai Seime ar ministerijose, bet ir kitose vietose. O dabar panašu, kad labai smarkiai įsiaurinamos opozicijos laukas, veikia.
Nu, tai iš tikrųjų opozicijos laukas yra stipriai įsiaurinamas, bet čia ne tai, kad ten kažkokia paskirima, aš nepamenu, kad kada nors čia nėra, na, demokratijoje opozicija, kažin ar turi teisę ką nors paskirti, išskyrus opozicijos lyderį, jeigu turi pakankamai tam Seimo narių pagal mūsų statutą. Bet opozicija turi savo teises, kaip pavyzdžiui, išsikviesti ministrus, užduoti klausimus, gauti atsakymus, teikti pasiūlymus, būti išgirstai, valdžia, aišku, turi teisę priimti patys sprendimus, bet jinai turi sudaryti galimybę ir opoziciją išsakyti savo nuomonę. Tai dabar labai dažnai matom, kad štai tokie elementarūs dalykai jau tampa prabanga opozicijai. Kviečiamės ministrą, ministrai sako, mes neteisim pas jūs. Nors įstatymas ir vyriausybės reglamentas reikalauja tai padaryti. Ta, kitaip sakant, turim kovoti už kažkokias dalykus, kurie anksčiau būdavo savaime suprantami. Tai dabar turim kovoti kaip už kažkokią opozicijos teisę. Pavyzdžiui, dabar svarstom biudžetą, taip, kitų metų biudžetas. Labai svarbus dokumentas. Valdžia sako, o, opozicija nekonstruktyvi, nepateikė pasiūlymų. Mes kviečiamės ministrus ir sakom, ateikit, mes norim aptarti. Ypač mums rūpi, nu, tai, ką vadinam bendriniu pavadinimu viešojo sektoriaus atlyginimai, situacija, tų pačių mokytojų, medikų, ten valstybės tarnautojų, kultūrininkų. Mes ne tik ministrų negalim prisikviesti, mes elementarios informacijos negalim gauti. Pavyzdžiui, kaip atrodo kitų metų atlyginimai. Kaip jie atrodo, pavyzdžiui, per paskutinius 5 metus. Kažkuriuose srityse tie atlyginimai kilo, pavyzdžiui, atėjus premjerui Skverneliui. Teisėsaugos atlyginimai buvo didinami. Mokytojams buvo nedidinami. Mokytojai jau streikuoja. Suvokti, reiškia, kokios yra tendencijos ir kas bus kitais metais ir kas bus dar po 2 metų. Praktiškai yra neįmanoma, nes negaunam elementarios informacijos. Tai va taip atrodo šiandien
tai
gyvenimas.
Ne...
Mušamės vakar pusę dienos eilinį kartą vėl kažkokios komisijos apkaltos, dar kažkas tuščioj vietoj. Na, gal čia valdžia tai bando pabėgti nuo taip sakant, nuo tos realybės, kad su savo pseudo reformom yra prikūrusi daugybę problemų ir žmonėm, ir pati savo, ir tada ieško tokios priebėgos. Nu, reikia tada pulti opoziciją. Kad, taip sakant, kad opozicija neturėtų laiko, kada ieškot ir siūlyti sprendimus, kaip padėti patiem mokytojams.
O gerai, dabar dėl mokytojų vis tiek užsiminėt, jūs kaip vertinat mokytojų streikus, jie kiek pagrįsti būtent šiandieniniai?
Nu, aš žiūriu, aš jau tą vadinama, etatinis apmokėjimas, jau mes čia senai viską esam išsakę ir mokytojai išsakė. Mano manimu, buvo tam visiškai nepasiruošta, tas, kas yra daroma, iš tikrųjų yra daroma visiškai neracionaliai, atsiranda daugybė erdvės, na ir tam tikram tokiam manipuliavimui, direktoriai gali savo lojaliem mokytojam didinti algas, nelojaliem nedidinti, nes ta vadinama trečioji kišenė, jin yra visiškai neapibrėžta. Bet tai čia vienas dalykas, kad jau čia pripainiota ir sukurta daugybė priežasčių, daugybė erdvės visai švietimo bendruomeniai tarpusavį susipykti. Tai mokytojai visiškai teisingai sako, kad jie negali taikstyti su tokia situacija, kai yra, na, iš tikrųjų demonstruojama visiškai nepagarba mokytojo profesijoje, dar čia premjeras, Seimo pirmininkas kažką neatsargiai leptelė, bet yra kita problema, kad iš tiesų, ką mes jau ne vieną kartą esam sakę, kad na, mokytojų atlyginimų klausimas jisai darosi vis aštresnis. Jeigu 2009 metais mokytojų atlyginimai vidutinius šalies atlyginimus viršė maždaug 30%, dabar jie jau pradeda atsilikti. Tai kai mes kalbam apie mokytojo profesijos prestižą, apie tai, kad štai mokytojas už savo tikrai sunku darbą turi būti ir tinkamai atlygintas, ir jeigu visuomenė tikrai gerbia mokytojo profesija daugiau negu kai kurias kitas profesijas, tai tas turi įspindėti ir atlyginime. Dabar, ką mes matom iš valdžios, iš tikrųjų, kitų metų biudžeto skaičiai yra tokie, kad tie atlyginimai ir toliau atsiliks nuo vidutinių atlyginimų. Mes keliam klausimą, ar galim sekti geriausių turtingesnių valstybių pavyzdžių, tapom ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nariais, kitaip sakant, tuo pasaulinių turtingesnių valstybių klubo nariais. Ir galima iš ten pasisemti labai paprastos patirties, pasižiūrėti jų statistiką ir ten randam, kad tarp tų šalių vidutiniškai mokytojų atlyginimai yra 20% didesni negu vidutiniai šalies atlyginimai. Tai gal mes ir keliam klausimą, tai ar galim pagaliau susitarti dėl ilgalaikės strategijos, dėl to, kad štai turim pasiekti tokį lygmenį, gal ne per metus, gal per porą metų, bet tada būtų aišku iš tikrųjų, kaip šita valstybė rūpinasi mokytojų profesijos prestižu ir kaip jinai rūpinasi aplamai švietimo sistemos tolesnė
situacija. Taip, čia antra dalis, jinai labai svarbi, apskritai nustatyti ilgalaikę strategiją, bet esant šiai dienai streikams, vat, o tai kodėl tik tai dalis mokyklų streikuoja, kiti ką kenčia? Ar kaip yra?
Nu, streikas ar bijo, nėra ar pats didžiausias malonumas, aš taip manyčiau. Nes, na, tai klausimas ir tavo atsakomybės prieš mokinius, lygiai taip pat yra klausimas, ar tu gausi atlyginimą už tas dienas, per kurias tu streikuoji. Tai žmonėm tikrai nėra lengva apsispręsti. Bet mokytojai taip pat, aš manau, teisus, kai jie kelia klausimą žymiai platesnį, tai ar šitoj valstybei valdžia parodys deramą pagarbą mokytojo profesijai. Aš turiu pasakyti, kad labai, na, matau didelės problemas pačioje ministerijoje ir ministrės veikloje. Deja, sukurti chaosą sistemoje yra labai paprasta ir lengva. Ta galima padaryti per vieną, dvi dienas. Ir tai, kai buvo įgyvenimas tas pats etatinio apmokėjimo visa sistema, buldozerių pravarius per Seimą įstatymus, vėluojant su visais poįstatyminiais teisės aktais, per porą mėnesių visus verčiant visiškai, taip sakant, keisti visą apmokėjimo sistemą, nu, tai natūralu, kad to pasekmė yra visiškas chaosas ir nerimas ir nepasitenkinimas visoje švietimo bendruomenėje. Tai aš manyčiau, kad valdžia turėtų labai rimtai galvot, ne kaip ten pagazinti mokytojus ar ten juos pasmerkti už streiką, bet kaip stabilizuoti situaciją. Ir šito vietoj, mano įsitikinimu, iš tikrųjų kyla labai paprastas klausimas, ar ministrė Petrauskinė toliau gali eiti savo pareigas.
Dar kiti klausimai. Iš socialdemokratų VRK atėmė pusę dotacijos, turbūt pusę milijono. Tai kaip jūs vertinate, kas čia atsitiko?
Nu, aš tikrai negaliu ten kažko vertinti, matyt, socialdemokratai ir ginčis tą sprendimą. Aš tikrai vieną dalyką pasakyčiau, kad iš tikrųjų būtų gerai, jeigu VRK turėtų labai aiškias ir detalesnės taisyklės, kaip partijos gali naudotis rinkimų kampanijos metu tais pinigais, kaip negali, kokios sąskaitos yra teisingai sutvarkomos, kokios neteisingai. Kad nebūtų taip, jog po rinkimų prabėgus partijos patenka į, į kažkokią situaciją, kurioje staiga paaiškėja, kad na, tai, kaip jos tvarkė savo buhalterinės sąskaitas, pasirodo, jau yra neteisėta. Tai aš tikrai nesu įsigilinęs į socialdemokratų reikalus, aš kiek suprantu, niekas jų nekaltina ten kokiais nors neteisėtais pinigais, nekaltina kokiu nors tenai kišių paėmimų ar dar ko nors, o yra kaltinama, kad jie netaip tvarkėsi tais pinigais legaliai turimais savo sąskaitose.
Čia nepertiklinė bausmė jūsų akimis žiūrint, vis dėlto pusė dotacijos yra gana skausmingas.
Turbūt. Nu, aš kaip sakau, aš nesuimu vertinti, kadangi aš nežinau visos medžiagos. Akivaizdu, jog partijom iš tikrųjų tokios bausmės yra skausmingos. Na, be abejo, kad partijos turi savo pinigus tvarkytis skaidriai, prestižiškai ir pagal aiškias taisyklės, už tas taisyklės yra atsakinga ta pati VRK. Ar šitoje vietoje iš tikrųjų yra partija verta bausmės, matyt, kad partija pati tą klausimą dar aiškinsis teisme. Iškyla čia kita tokia paradoksali situacija. Tai klausimas, ar tą bausmę privalo pasidalinti ir Gedimino Kirkilo partija.
Tai va, dėl Kirkilo partijos socdarbiečiai gaus pinigus kitą met. Čia toks tarpinis variantas tarp to, kad turėjo gauti anksčiau pagal sumanimus visus valdžios dabartinės, bet toks ta gavosi kompromisinis su prezidente variantas, kad kažkaip matyt teks palaukti kitų metų. O jūs tenkina toks variantas, nes jūs labai priešinotės opoziciją, konservatoriai dėl to, kad gautų socialdarbiečiai tos pinigus dar iki naujų metų, o tai, kad gaus po naujų metų jau gerai jums, ar ne?
Ne, mes priešinomės, kaip buvo bandoma na,
su gynyba
kerkti, išskolintų lėšų kažką tai daryti, nu, kur matėsi, kad iš tiesų yra bandoma pasinaudoti tą padėtim, kad partija yra valdžioje ir kūrėmi kažkokie visiškai abrakadabriški mechanizmai. Dabar dėl įstatymo aš galėčiau abejoti, ar jisai yra tinkamas. Na, aišku, yra tokia specifinė situacija, kad partija suskyla, jau išrinkta į Seimą, jinai suskyla, atsiranda kita partija. Ką tada daryti, ar dalinti tuos pinigus, kuriuos dar jungtinė partija gavo per rinkimus, ar kaip dabar pasiūlyta štai tai atskilusiai partijai yra numatoma, kad biudžete bus papildomos lėšos. Nu, ir taip nėra labai gerai, mano manimo.
Tai, šiaip tai valstybei, jeigu pažiūrėtume, ar nekainuoja brangiau.
Tai dabar kainuoja partijos, brangiau, aš juokavau, kad dabar
milijonas šitai, ir 200 tūkstančių, tai jau milijonas. Čia tai, kaip bulvės pasudinį vieną, o paskui žiūriu jau rūdinį,
nu, tai, kas tai bulvės, sakyb yra gali. Kažkaip savaime lyg užauga, tai čia taip sakant, iš visos mūsų bendros kišenės dabar paima papildomai. Aš juokavau, kad sukūrus tokį mechanizmą, nu, pavyzdžiui, konservatoriam gali atsirast pagunda kurti dar tris partijos. Ties, reiškia, ir gauti papildomai pinigų už nieką. Bet čia, aišku, juokauju. Tai aš sakau, aš nežinau čia gero mechanizmo ir gero varianto. Aš tik tai tikiuosi, kad, na, kad tokių atvejų, kad tai yra unikalus atvejis ir kad tokių atvejų Lietuvos politinio gyvenimo istorijai, partijų istorijai nelabai daugiau bus, tai gal šituo tą istoriją ir pasibaigs.
Ką galvojate apie premjero čia nesibaigiančią kovą su kainomis dabar, su tais voucheriais ir taip toliau? Sako, kad iš esmės jau kainos yra tokiame lygyje, kad jų sunkiai besumažinsi. Bet na, kokiais būdais?
Na tai, aš čia visą laiką keliu klausimą ir rašiau raštu ministrui klausimus. Pasakykit man, kokios kainos bus kitų metų gegužės pirmą dieną. Sąmoningai keliau klausimą gegužės pirmą, kad prieš rinkimus dar būtų aišku. Nes mano manimu, visos tos kalbos čia yra grinai rinkiminės kalbos. Tai atsakymo į tą klausimą aš negavau, bet gaunu netiesioginį atsakymą. Nu, arba kitaip sakant, man paaiškino finansų ministras, kad aplamai kainų klausimų nereikia spekuliuoti. Į mano tikslų klausimą, kaip atrodys po visų šitų priemonių gegužės pirmą dieną kainos, man atsakė, o jūs kainų klausimą aplamai nespekuliuokit. Tai toks šiek tiek.
O jūs ko klausėt, kiek konkrečiai atrodo?
Aš klausiu, kiek sumažės kainos.
Procentais.
Procentais. Nu, pasakykit, man kokios bus kainos. Tai, nu, kitaip sakant, žmonės, kurie pakankamai gerai supranta finansus, kaip finansų ministras, jie supranta, kad tos kainos čia tikrai nesumažės, nes finansų ministerija į kitų metų biudžeto projektą įdeda vadinamą infliacijos koeficientą, tai yra kiek auks kainos ir jos auks tos pačius 2,5% kaip ir šiais metais. Kitaip sakant, visos valdžios kalbos ir visos čia voucheriai, ne voucheriai, kas tik tai nori, finansų ministerija prognozuoja, kad kitais metais neduos jokios įtakos į kainas. Tai va, tokia yra situacija, kad čia mes kalbam...
Bet vis tiek, žiūrėkit, jūs premjeras buvęs.
Jo, aš tikrai dar pridursiu. Dar reikia atsiminti vieną dalyką, ir čia Lietuvos bankas yra padaręs šitų metų pradžioje didelę studiją, kai iš tikrųjų ir Seimo nariai kreipėsi, susirūpinę, nes praeitais metais infliacija buvo apie 4%. Ir jau tikrai buvo nenormali. 2,5% yra visiškai natūrali ir normali infliacija, įskaitant ir tai, kad Lietuvoje mes turime atsiminti, kainų lygis vis dar yra mažesnis už europinį vidurkį. Kaip sakant, mūsų visa ekonomika ir visi parametrai lėtai, bet turi artėti prie to europinio vidurkio. Tame tarpe ir atlyginimai, kada nors priartės, tame tarpe ir kainos. Tai todėl kalbėti apie tai, kad štai 2,5% yra toks dydis, kurį čia kažkaip dar galima ir reikia labai dramatiškai mažinti, nu tai nėra labai racionalus. Ir todėl pati vyriausybė pati save įvaro į kampą. Jis kalba apie kainų mažinimą, kaip apie čia didelę kovą ir galvoja, kad tai pritrauks rinkėjų palankumo. Iš kitos pusės jie patys gerai žino, kad tos kainos nelabai turi kur sumažinti.
O nepritrauks, kaip jūs galvojat, viešai ryšiai čia kalbėjimas apie kainų mažinimą, pastangas, noras rodyti šitai sustos dalykus.
Ką rodo sociologiniai tyrimai, tai nelabai sekasi, kol kas bent. Nu ir premjero, kaip kandidatų į prezidentus reitingai krenta. Ir valstiečių partijos reitingai tikrai nekyla, o tik tai krenta. Matom nervingą labai laikyseną valstiečių, Seime visų pirma, kas rodo, kad jie patys supranta, jog jiems kol kas išlaikyti rinkėjų palankumą visokiam priemonėm, ar komisijų kūrimais, ar čia kalbomis apie voucherius, ar apie kainas, nelabai sekasi. Dėl to tų nervingumo tik daugėja.
Depolitizuoti nacionalinį radio ir televizijos kanalą, siūlymas toks yra iš valdančios daugumos, ką jūs galvojat?
Nu, aš tai, mano manimu, depolitizuoti tai reiškia apsaugoti televiziją ir radiją nuo valdžios kišimosi. Tu negali apsaugoti radio ir televizijos nuo to, kad joje dirbantys žmonės turi savo vertybę, savo pažiūros ir jas atspindi savo kūryboje. Tai čia vienas dalykas. Dabar antras dalykas, ką mes matom čia iš Ramūno Karbauskio ypač veiksmų, iš Agnės Širinskienės veiksmų, tai yra noras, nu, įkišti liaudiškai tariant pagalį tą radio ir televiziją, pradėti makaluot, kad po to galima būtų pasakyti, va, čia dabar chaosas ir dabar mes kursim kažką tai naujo. Nu, kitaip sakant, yra tokia televizijos ir radio užėmimo taktika. Kalbėti apie bet ką, tai ten buhalterijos netaip tvarkomos, tai ten reikia depolitizuoti, tai dar kažką tai. Šitokiu būdu sukuriant atmosferą, kad ten tikrai kažką tai reikia labai kardinaliai keisti. O kodėl ten reikia ką nors keisti ir kas ten yra blogo, ar radijas ir televizija nevykdo savo misijos, apie tai niekas nieko negali pasakyti. Kad ten galbūt buhalteriją reikia sutvarkyti, tai viskas tvarkoja, bet ar tam reikia keisti visą tarybos sudėti, visus tarybos sudarimo principus, tai aš dėl to labai abejoju. Mano įsitikinimu, ko reikėtų, tai reikėtų, kad Seime būtų priimtas paprastas sprendimas, aš jį siūlau prirašyti prie tų komisijos išvadų, tvirtinant komisijos išvadas, kad bet kokie įstatymai, liečiantis Lietuvos radiją ir televiziją, jeigu tarptautiniai ekspertai, o jų tikrai yra įvairių organizacijų, jeigu jie pasakys, kad tokio įstatymo projektai, jeigu jie bus įgyvenimi, gali pažeisti radio ir televizijos nepriklausomą, kad toliau tokie projektai nebūtų svarstomi. Seimo statutė yra numatyta, kad, pavyzdžiui, negalima svarstyti teisės aktų, kurie prieštaravo teisės aktų projektų, kurie prieštaravo konstitucijai. Šiuo atveju mes galėtumėm prilyginti. Nes radio ir televizijos nepriklausomumas yra konstitucinė vertybė, bet ta vertybė tinkamai įvertinti gali turbūt geriau tarptautiniai ekspertai negu kokie nors grynieji teisininkai.
Gerai, tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū Jums, Andrius Kubilius, Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų partijos narys, buvo mūsų laidoje. Dėkui, kad atvykote ir iki kitų kartų.
Ačiū Jums.